слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як так сталося, що Путін щиро вірить у неіснування України як держави та української нації? Хто і що про це пише? Рекомендації, що почитати на цю тему і не тільки, у рубриці «Почитайно».
«Почитайно» з Лізою Цареградською.
Ліза, тобі слово.
Моя нарешті є рубрика.
У Лізи
там, де
є листочок з конспектом. Я спочатку спитав, Ліза, а конспект чого це?
Да, думав, що промови цього, да, але ні, декого. Ні. Це мій конспект, який я так швиденько накнала собі, що перше хочеться зазначити в цій рубриці, яку я відкриваю таким чином, хоча вона вже була минулого тижня, але, на превеликий жаль, я не змогла до неї долучитися. Рубрика з Лізою Цареградською без Лізи Цареградської.
Ми говорили з Олею Русіною, бо говорили про новинки, а про різноманітну взагалі літературу, в тому числі про дитячу, про деяку репортажистику. От. А сьогодні
Сьогодні ми будемо говорити про, так би мовити, те, що допоможе нам осягнути історію. Це певні рефлексії, власне, тих чи інших людей. Зараз я про це буду послідовно викладати. По-перше, хочу сказати, що з Олею ми час від часу переписуємося в месенджері теж на тему книжок, які читаємо. Це дуже круто. Я тішуся, що перший випуск був саме з Олею, але хочу, так би мовити, зробити таке, відкрити цю рубрику словами про те, що я не вважаю, що всі люди мають читати. І я не вважаю, що всі люди мають читати багато, насправді. Але я переконана, що читання зробить ваше життя цікавішим.
Б'ю пальцем по столу.
Це 100%. Тобто я проти марафонів, я проти читання задля якихось досягнень, просто галочки чи ще щось таке, тому що часу нам треба прочитати довго якусь навіть коротеньку книжку для того, аби її осмислювати. І якраз про осмисленість, про оці рефлексії сьогодні у рубриці йтиметься головним чином. Хочу почати з Павла Казаріна, тому що це нова його, це його книжка, і вона вийшла нещодавно, «Дикий захід Східної Європи». Павло Казарін – журналіст, кримчанин, він дуже якісно подає виклад тих подій, які відбувалися там, починаючи з 2014 року, а також навіть і частково рефлексує над тим, що було до того, тобто з тим надбанням, з яким ми заходили в незалежність України безпосередньо в 2014 рік, і потім, як це все тривало. Більше того, цікаві його роздуми. Чому? Тому що це людина, яка мала дещо інакші погляди на початок станом...
Серйозно?
На початок.
А які?
Ну, точніше так. Можливо, не радикальні, тобто він не підтримував Росію, але він каже, що він би з собою теперішнім, тим, яким він є зараз в 2022-му, ну, або на момент написання книжки, на момент виходу, тим Павлом Казаріним, він би в 2014-2013 році би не порозумівся. І це промовисто. І мені здається, що якраз у цьому і є цінність цієї книжки, тому що там це все викладено. Оцей процес і алгоритм, яким чином будувалися оці логічні ланцюжки в його голові, зумовлені, звісно, вихованням, звісно, цим пострадянським надбанням, звісно, тим, що це були такі закриті міста. Севастополь, наприклад, яким вважає, а саме рідним містом для себе вважає Павло Казарін Севастополь, це взагалі було закрите місто до певного року, я, якщо чесно, до 95-го, здається, якщо я не помиляюся, чи коли. Я можу помилятися зараз у цих датах. Тобто, важливо ще зазначити, що Павло Казарін писав цю книжку російською мовою, тому що він, власне, російськомовний, і це для нього органічно, але фантастичний, абсолютно фантастичний переклад на українську Михайла Бриних. Я усім раджу читати саме українською мовою, просто для того, аби насолодитися безпосередньо самими конструкціями. Це не про зміст, звісно, а про саму форму. Я отримувала естетичне і усіляке лінгвістичне, філологічне задоволення. Женю, чи ти чув взагалі про Павла Казаріна?
Так, звичайно.
Саме про книжку.
Я чув, тому що в Фейсбуку про це читав власне пости самого Павла, що ця книга користується взагалі попитом і так далі, так. чув.
Отже, якщо говорити про безпосередньо наповнення цієї книжки, чому воно вас має зацікавити? Та тому, що там якраз і викладений ось цей підхід російськості або підхід отієї величі російської, як вона формувалася от в головах звичайних пересічних людей, які не мають стосунку до величі, не знаю, української, російської літератури, наприклад, там Великого Толстого, Достоєвського. Яким чином вибудовувався ось цей міф, як він підтримувався безпосередньо в Криму і як він триває далі. Дуже багато приділено питанню саме журналістики і журналістиці у тому образі, в якому вона є в нас зараз. А який це образ? Це, звісно, соціальні мережі. Там йдеться багато про соціальні мережі, про відповідальність тих чи інших дописів. І це дуже суголосно з нашим часом, особливо зараз, коли усі офіційні джерела просять і Збройні Сили, ми, думаю, ти бачив теж це прохання, наприклад, не повідомляти про переміщення української техніки нікому. Якщо ви десь щось бачите, це не означає, що ви маєте це обов'язково запостити, зробити сторіс, написати про це допис, повідомити координати і розказати, що куди рухається і що ви бачите. Цього робити не потрібно, тому що це такий розсадник певних маніпулятивних і
дуже
споплюжених і змінених думок, інформації і так далі. Це все розглядається дуже-дуже детально і, власне, пояснюється, як оце бачить безпосередньо людина, яка працює в журналістиці, яка займається тим, що аналізує те, що відбувається довкола. Це цікава книжка, це корисна книжка. Більше того, я скажу навіть так, що почерпнути якоїсь нової інформації звідти вам, напевно, що не вдасться, але вона дуже цінна тим, що вона фіналізує і збирає докупи все те, що десь нібито є у нас на підсвідомості. Тобто це все те, про що ми і так здогадувались, але коли це все викладено на ось цих сторінках, 300 з чимось сторінок, здається, вона невеличкого формату, вона дуже легко читається, ви не чуєтеся, як взагалі прочитаєте її від початку до кінця, але це систематизує і дає оцю якусь об'ємну повну картинку. Якщо говорити про більш детальний опис, про аналіз і про бажання заглибитися і отримати саме нове, я раджу звернутися до Тімоті Снайдера і його книжки «Шлях до несвободи». Це дуже популярна книжка, я переконана, що ви чули про неї, що ви 100% отримували рекомендацію її почитати, але що цікаво, якщо звернути увагу на саму обкладинку книжки, то ви там не побачите слово «Україна». Тобто там на обкладинці зазначено «Росія, Європа, Америка». Тобто здавалося би, але майже уся книжка там йдеться саме про Україну і про становлення отого всього, що безпосередньо відбувається в Україні зараз і що тому передувало. От дуже яскравий зараз назву ім'я і прізвище, і одразу зазначу, що чи знали ви про такого філософа Івана Ілліна? Ти знав, Женя?
Так, я знав.
Ти знав?
Знав, я? Ну, зокрема, тому що на нього спирається, власне, той чоловік, про якого ми говорили.
Путін на нього спирається. Я ж до того, як взяла в руки книжку Тімоті Снайдера, нічого не знала про Івана Ілліна. І дарма, тому що, насправді, чому я сміюся? Тому що Тімоті Снайдер, я не буду переказувати, власне, тому що це буде абсолютно недолуго і недоречно, але Тімоті Снайдер яскраво саме на фактажі, на хорошій аналітиці пояснює, чому взагалі, по-перше, саме вчення філософа, ну, якщо не сумнівне, то зараз не витримує жодної критики і випробування часом, і ще більше міфічно виглядає те, хто використовує це вчення, тобто хто на нього орієнтується. І ось цей постійний дисонанс, наприклад, щодо оцього навіть прагнення Путіна відтворити імперію, наприклад, так, і бути таким імператором потужним. Разом з тим, сповідуючи повністю радянські принципи і постулати, які абсолютно, наприклад, перекреслюють якісь основи того самого релігійного початку в тих чи інших своїх тактиках, але разом з тим ми бачимо, як сильно Путін теж тисне і на релігійну складову в своїй політиці. Тобто це протиставлення ось цих, здавалося би, абсолютно непоєднуваних речей. І коли ти це читаєш, коли ти читаєш книжку «Шлях до несвободи» Тімоті Снайдера, ти просто, в тебе вибухає мозок від того, що ти не можеш повірити, господи, це може поєднуватися в одній голові, в одній людині, в одній тактиці, в одному підході. І це дуже потрібно нам прочитати. Чому? Тому що, знову ж таки, багато з того, що там написано, це те, в чому ми живемо, і те, що ми навіть не аналізуємо і не оцінюємо якось своїм розумом, якось адекватно. Ми просто в цьому є. А ця книжка дає можливість, знаєте, як у вісні інколи, коли нам сняться сни, ніби ми дивимося зі стелі. От так само подивитися на ситуацію зі стелі і мати змогу проаналізувати, що взагалі коїться. Для того, аби вам точно було цікаво зрозуміти, розібратися, наприклад, хто такий Іван Ільїн, саме в поясненнях Тімоті Снайдера і в тому, як він викладає, ну, це, наприклад, його основна теза стосовно того, як мають взагалі відбуватися вибори. Важливим є те, що праця в Ільїна має, ну, там є не одна праця, звісно, є одна, так вона і називається, «Які вибори нужны Росії», наприклад. От что писал Ильин? Во всех случаях, где участковый начальник видит, что негодные элементы не отведены, а ценные элементы отведены, он обязан обжаловать производство перед губернским и городским начальником и добиться повторения процедуры. Там, где будет обнаружено сплоченное коммунистическое большинство и его успешные интриги, участок может быть оставлен совсем без избирательного списка. Дещо складно, це написано, я розумію, але цими словами,
будь ласка,
цими словами, так, Іван Ильин він говорить про те, що окрім того, що він відкрито говорить про те, що мають бути організовані вибори тільки однією людиною, одним можновладцем. Він один єдиний, одноосібний у всієї Росії. І він організовує якісь вибори. Там далі Ільїн пояснює, як це можливо, тому що здається, що це звучить повністю як нісенітниця. Але ця цитата, яку я навела, вона свідчить про... Тут йдеться про губернії, тобто навіть про місцеві, про осередки, тобто що навіть на місцях не може бути якогось самоконтролю. Скрізь є ставленик, який одноосібно і сам оцінює, і, ну, власне, він є мірилом, чи правильно, чи неправильно, чи має так бути, чи не має так бути. Тобто, коли ми читаємо усі ці тези, ми прекрасно розуміємо, звідки ця політика береться, звідки, ким надихається головне Путін, і як це відбувається.
Від джерел нас закликаєш і ти. Я хочу тільки приєднатися, так, читати істориків допомагає розуміти взагалі, де ми живемо, де ми, що відбувається навколо, якими словами користуються люди, які нас оточують. А я би хотів приєднатися до цієї рубрики зі своєю порадою. Вона, знаєш, вона така проста. Це книга «Брама Європи». Книга, яку ви точно бачили в супермаркетах, бачили навіть в гіпермаркетах, де продаються продукти. Вона популярна і без того, і без, знаєш, моїх тут рекомендацій по радіо. Але це книга історика Сергія Плохія, і вона перекладена багатьма мовами світу, в тому числі російською мовою. І в тому числі вона була би корисна людям, які слухали Путіна і думали, що мали сумнів, та, мовляв, може там десь якийсь факт та закрався і так далі, і так далі, і так далі. Так от, книга, яка розказує про взагалі розвиток того, що було на наших територіях, на наших теренах від давніх часів. Розказує безоціночно, розказує як про тільки те, що ми можемо стверджувати. Не навішує ярликів. Будь ласка, я її рекомендую всім, хто готується до ЗНО, хто готується йти в народні депутати, хто готується йти в президенти і так далі, і так далі. Цю книгу варто було би прочитати. Потім був момент, я це добре пам'ятаю, от було в цій промові, та, яку ми, на жаль, згадуємо, а от це точний історичний факт. Були такі слова. Реально, от дуже мало про що можна сказати, от це історичний факт. Ну, про якусь дату, так, можна сказати, про те, що там в підручниках пишуть. Історичний факт. Ось це 20, там, не знаю, там, коротше, якесь число почала почалася війна і так далі. А щодо багатьох речей поміж істориків є дискусії. Немає однієї історичної правди. Немає, не існує її. Історики пропонують свої погляди. І тут хороша та історія, яка не говорить, що дивись, читай, тут викладено все правильно. Ні, ну це тоді...
А яка дає якийсь...
Яка дає контекст.
Яка дає контекст, яка так? дає тобі можливість і вказує, що можна порівняти, що можна проаналізувати. І от, до речі, з приводу Плохія і Брами Європи, дуже теж важливим є те, що книжка легко читається. Хоча вона навіть за змістом своїм, якщо ви відкрите, вона дещо побудована і скидається на шкільний підручник.
Скидається. В неї така мета, бути схожою на підручник. Вона взагалі була написана для того, щоб розказати світові передусім про Україну, тому що Сергій Плохий її писав, він її міркував про неї як про візитівку, як про книгу, яку може людина в літаку, яка вперше прилетить в Україну, погортати і зрозуміти, куди вона прилетіла, що тут за територія, що за країна.
Так, і відповідно читається вона справді легко, вона доступна, вона не обтяжує так, як може обтяжувати якась наукова література, така спеціалізована історична, або ж ті самі підручники з історії, які, можливо, часто в нас асоціюються з чимось поганим, нудним і таким обов'язковим до прочитання, а не тому, що хочеться. Власне, я хочу ще раз повернутися до Тімоті Снайдера і до його шляху до несвободи, тому що от у своїй книжці Снайдер все ж таки він настільки концентрується на Україні, що мені часом здається, що ця книжка орієнтована виключно на українців. І не дарма. Тому що багато що викладене там абсолютно підриває і якось дає інакший контекст, про який говорить Женя, в розумінні того, що відбувалося. Тому що я, наприклад, як людина, яка народилася і виросла в Києві, і там в родині вірян Московського патріархату, ну, тобто ви можете зрозуміти, в якому контексті росла я, для мене якісь речі навіть не піддавалися оцінці, розумієш? Тобто якісь факти сприймалися суто тому, що вони є. Ну, знаєш, там з серії цього замацаного, там, «Велика русская література», наприклад, або там «Гоголь русский писатель», або там «Малевич», теж художник русский, між прочим. І всіляке таке. Тобто це навіть, ну, в тебе не виникало підозри, що це можна якось інакше осмислити. Тобто ти, в принципі, сприймав це як факт. І от таких моментів у Тімоті Снайдера дуже багато. Вони всі історичні. Я спеціально зараз говорю про якісь дуже-дуже впізнавані речі і ссилаюся на літературу, на художників, тому що це те, що ми згадаємо 100%, тому що я переконана, що багато хто не знає, хто такий Іван Ільїн, я не знала, наприклад, і багато історичних аспектів, які пояснює Тімоті Снайдер, робить це професійно і кваліфіковано. Я не буду зараз намагатися переказати суто тому, що я, звісно, що я якось це все переінакшу і зламаю, так би мовити, оцю повість, яка абсолютно важлива і потрібна усім нам. Так само я нагадаю, що ми говорили і починали цю розмову з книжки Павла Казаріна, якщо раптом хтось забув, це «Дикий захід Східної Європи», ще раз нагадую цю назву, теж дуже важливий матеріал до осмислення, до аналізу і того, щоб взагалі якось тримати себе вкупі. На сам кінець, так, на останок, можливо, такою вишенькою на торті, якщо ви вже пішли замовляти собі книжки або Снайдера, або Казаріна, до речі, я не впевнена, що ще є наклад Казаріна, там нібито його додруковували. Але якщо ви вже пішли замовляти і разом з тим хочете мати щось, щоб відволіктися, є прекрасний переклад Ернеста Гемінгвея «Переможцю не дістається нічого». Це прекрасна книжка, насправді там невеличке оповідання і в описі до цієї книжки є прекрасний, як на мене, речення, яке визначає, чому треба взяти цю книжку, особливо нам зараз, цей період. Це не історії великих перемог, це історії буденних поразок. І не в сенсі, я не мотивую нас до поразки або до якогось пригніченого стану, ні. Це про якісь буденні ситуації, в яких ти можеш не бути героєм, але це є твоє життя, і воно наповнене сенсами. Кожна наша хвилина життя наповнена сенсами, головне їх вміти считати. Тому от, будь ласка, якщо маєте можливість і бажання відволіктися від цього, і почитати хорошу перевірену літературу, то ще й таку рекомендацію рекомендацію, як Ернеста Гемінгвея, переможцю не дістається нічого. Теж цілком раджу.
Круто, насичена вийшла рубрика.
Почитайно з Лізою Цареградською. Слухайте щовівторка в ефірі Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.